Nick Hoyer, Nick Hoyer. Өнөөдрийн подкаст эхлэе. За, өөрөд би подкастаа нөгөө ишлүүдээр эхлүүлээгүй. Тэгвэл уламжил ясаараа хэдүүлээ. Балер өдөр ботнигийн ишл рүү орцгоё. Хууц номер 9 юм байна. Хууц номер 9. Ийм хууц гарч ирж байгаа. Хэрэв видеоор үзэж байгаа бол та бүхэнд харагдах болно. За, энэ хууцан дээр би ийм бүтэн графиктэй ишлэл байгаа. Дэн ийм ишлэл байна. Ямар ч авиас болон мөнгөгүйгээр сайжруулж болох зүйлс. Сайжирч болох зүйлс. Нэгт нь цагаа барьц сурах. Хоёрт нь хөдөлмөрч байх, тийм хичээнгүүлэн байх. Гуравт нь хичээл зүтгэл, хүсэл тэмүүлэлтэй байх. Дөрөвт нь эрүүл, ирч хүчтэй байх. Тавт нь зөв эерэг бас балиар өөдрөг байх. Зургаат нь альва шин зүйлд нээлттэй байх. Тэгээдс нь бэлтгэлтэй байх гэж байна. Долоон зүйл байна. За, энэ долоон зүйлийг би яагаад онцолж инчээ битсэн бэ гэхлээр, нэгт нь энэ долоон зүйл миний бодлоор, тэг өнөөдөр ч гэсэн Мамэдийн академийнхаа хичээл дотор би энийг бас ярьж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхлээр, өнөөдөр хүний мэдлэг чадвараас гадна биднэрт тийм нэг үндсэн хүн байх, мэрэгжилтэн байх, тийм ээ, зоригтой хүн байх нэг хідэн хандлагууд, суур одоо soft skills гэж ярьдаг, тийм ээ, зөвлөн чадвар гэж ярьнуулна. Тийм чадварууд хүмүүст хэрэгтэй байна. Тэгэж тогтохгүй энэ долоон зүйлийг хэрвээ хийж чаддаг байх юм бол залуу хүний хувьд, залууч гэж ер нь ямар ч хүний хувьд энийг хийж чаддггүй гэсэн мөртлөө илүү мэдлэгтэй хүнээс хамаагүй дээгүүр байна гэдгийг би амлаж байна. Өнөөдөр бизнесийн ертөнцид долоост байна уу, Монголд байна уу, ажил хөдөлмөр хийх гээд, ажлын байр хайгаад, эсвэл хүнтэй хамтарч ажиллах гээд явж байгаа бол энэ долоон зүйлийг хийж чадаж тэрийг харуулдаг хүмүүс хамаагүй өөдрөгөр хандна, хамаагүй нээлттэйгээр хандна. Тийм хүмүүстэй хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа гэдгийг битгий мартар. Тэгээ энэ нь гарчгийнхаа хэсэгт хэлсэнтэй адилхан. Энийг сурахад ерөөсөө төрөлхийн авиас хэрэггүй, саяны 7 амиг сайжруулах сурахад. Энийг сурахад мөнгө хэрэггүй. Энийг хүн болгон хаач хийжээч өөрөө өөртөө давтаж болдог, сайжруулж болдог зүйл байгаа. Цагаа барьц сурах. Зөвхөн албан юм дээр битгий цаг барь. Цаг барих гэдэг бол гэр бүлийнхаа хүнтэй ч гэсэн одоо уулзъя гэж ярьчаад тэгээ цагаа барьц сурахтаа яг л адилхан. Дүүтэйгээ уулзъя, багштайгаа уулзъя, ангийнхантайгаа уулзъя, найзтайгаа уулзъя гэчээ ч гэсэн цагаа барьц сурах. Хэрвээ одоо төсөөлдөө та хэрвээ Монголын төвчрийн дунд байнга цагаа барьдаг хүн гэдээ танигдчихвэл ямар онцлог вэ, тийм ээ? Тэгээ бусад хүмүүс шалтаг яриа сууж яхад наа төвчрээ ингэчлээ, аа энэ хөдөлсөн ингэчлээ гэж яхад та цагтаа дандаа ирдэг хүн бол ямар гоё. За, бодоорой. Тэгэхээр балер өдрөг ботнигийн 9-р хуудсан дээр ийм ишлэлээр өнөөдөр хуваалцлаа. Тэгээ балер өдрөг бот 1 гэж ярьснаас би та хэд цайхан танилцуулж байсан. Бот 2 маань хевлэлтээс тун утахгүй гарах гэж байна. Тэгэхээр одоо ингээд ботник, тэгээ бот 2 та бүхний гар дээр тун утахгүй очих байна. Би 3 сарда багтаад хевлэлтээс гарч ийн гэж бодож байна. Тэгээ тэр ч утгаараа манай урьдчилан захиалах линк бэлэн болсон байгаа. За, тэгэхээр урьдчилан захиалах линкээр ороод ирт авах юм бол мэдээж хэрэг хямдралтай. За, өнөөдрийн ишлэл энэ байлаа. Өнөөдрийн сэдв. Өнөөдрийн сэдв би яри гэж батсан сэдвүн юу байсан бэ гэхлээр, 3-р сарын сургалт байх болно. 3-р сарын сургалтын дээр би юу ярихаар шийдсэн бэ гэхлээр, ер нь хүн өөрийгөө олох ёстой юм уу, өөрийгөө бүтээх юм ёстой юм уу гэдэг сэдв рүү орохоор шийдлээ. Тэгээд энэ дотор илүү тактиктай талаас нь яриа. Яг тэр энэ байнга яригддаг сэдвүүд юм. Хүн дандаа асуудаг, тийм ээ. Эсвэл бид нэр хоорондоо хоёр хэсэг туваагддаад жоохон мэтгэлцдэг. Нэгтэлт нь хүмүүс болохоор үгээ. Өөрийгөө бүтээн гэж байдгаан өөрийгөө олох нь л зүг байдгаан. Өөрөө угаасаа та хүн байгаа чадвартай мэдлэгтэй, тэгээд өөрийгөө олох нь зүг. Нөгөө талд нь болохоор хүн өөрийгөө олно гэж байдгүй маа, хүн өөрийгөө бүтээн л гэж байдгаан гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ талаар ярилцъя гэж байна. Миний үзэл бодол ч гэсэн хоёр талаас нь хувьсан өөрчлөгдөж явсан. Одоо миний хариулт нь, хэрвээ одоо энэ подкастыг зүгээр гэлээ окей хариултыг өгчөө тэгээд дуусгая гэж байгаа бол хоёлаа гэж хэлчих. А гэхдээ амьдралынхаа ямар цаг мөчд олохыг хийх үе, ямар цаг мөчд юм бүтээх нь хийх үе. Ямар нөхцөлд олгочоод тэгээд өөрчлөх үү? Ямар нөхцөлд бүтээхгүйгээр олох нь чухал үү гэх мэт зүйлийн тухай өнөөдөр ярь дэрийг шийдлээ. За энэ яриг эхлэхийн өмнө би хэдүүлээ эхлээд зорилгоо ярил л да тийм үү. Бид нэр юу нэг олох юм бүтээх талаар юу хийх гээд байгаа яах гээд байгаа гэдэг асуулт гарч ирж байна. Нэгт нь бид нар өнөөдөр тийм ээ өөрийнхөө тэгээд ингээд хэлээ нэг амьдралын том зорилго гэдэг зүйлийг харангуй чинь хүн гэдэг амьтын ямар нөхцөлд сэтгэл хангалуун амар мэд тавин байдгийг гэхлээр нэгт болохоор хүн гэдэг амьтан ийм зорилготой байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн юм руу зорж явж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн бүтээх, ямар нэгэн юм олж авах тийм амьд гарахын төлөө гэдэг чинь хүртэл зорилго тэмцлийн нэг хэсэг юм уу? Тэгэхээр нэг тийм байх хэрэгтэй. Хоёрт нь бид нэр төрлөөгөө чиглэлсэн хичээл зүтгэл хөдөлмөр анхаарлаа зарцуулах хэрэгтэй. Гуравт нь тэр зарцуулж явах явцдаа бид нэр акцийг мэдрэх хэрэгтэй. Бид нэр тийшгээ тэр чиглэл рүү урагшлах хэрэгтэй. Тэгээд тэрний дотор гэр бүлтэй болох гэдэг асуулт хүртэл орж ирнэ. Ийм зүйлүүд явж байгаа нөхцөлд хүн ер нь сэтгэл ханамжийг авч чаддаг. Хүн амар мэд байж чаддаг. Хүн аливаа амьдрал тулгарч байгаа хэцүү, бартаа, хүндрэлүүдийг давж чаддаг. Хүн балиар өөдрөг буюу юм хэцүүцсэн ч гэсэн өөрийгөө өөдрөг сэкстэж тийм ээ, өөрийгөө ингээ үстэж сэкстэж авч явж чаддаг тийм юм болдго юм байна. Гэдэг нь. Зориг байхгүй болчоор хүн яадгүй гэхэлэр тэр ирчүүч, тэр энерги, тэр анхаарлаа ингээд цацчихдаг, хаашаа ч чиглэхгүйгээр тэмгүүт тэнчээс гарч явах үгөөж байхгүй. Ахиц байхгүй болохоор бид нар шантардаг. Яа тэгэхээр юм хийгээлээд зүтгээлээдэг тэгэл. Тийм болохоор олон хүн надаас асуудаг. Окей. Би ичний хүсэж байгаа ч гэсэн нэг л хийж чадахгүй нэ гэж. Тэнчээ ахиц мэдэрч чадахгүй байгаа болохоор. Урагшилж байгаа гэдэг юм. Тэгэхээр өөрийгөө олох гэж ярина, өөрийгөө бүтээх гэж ярина. Энэ болгон чинь энэ контекст буюу саяны ярьсан зүйлийн агуулгын дотор агуулагдчих ярьж байгаа гэдэг хэдэн санах хэрэгтэй. Явж явж бид нар яах гээд байгаа юм гэхээр өөрийгөө олно уу, таньна уу яах гээд байна вэ гэхээр тэр зорилгыг тогтоож чаддаг хүн байх хэрэгтэй. Тэр зорилгоо өөрөө үнэн ч зорилгоо. Үнэнгээсээ өөр чинь урам зоригийг өгсөн, хөтлөлтийг бий болгосон, чиглэлийг бий болгосон тийм зорилгыг мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Хоёрт нь тэр зорилго руу хөдөлмөрлөх чадвартай хүн байх хэрэгтэй. Тэр илүү хөдөлмөрлөх тэрлүү зарцуулах, анхаарлаа зарцуулж чаддаг тогтвортой, мэдлэгтэй, тэнхээтэй, чадвартай, мэдлэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Гуравт нь трийг хийдэг, дахин дахин ахиц гаргадаг хөдөлмөрийн гарах чадвартай хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ болгоны хийхин тулд бид нэр өөрсдийг л ашиглана. Нөгөөд бид нэр өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй байна. Spain Scale of Emotions гэдэг нэртэй аюугай судалгаа байдаг юм. Тэр судалгаан дээр яасан мэтлэр 24,000 хүнийг хараад хүний ерөн сэтгэл хөдлөл эмоц дотроос хамгийн хүчтэй мэдрэмж сэтгэл хөдлөл нь юу байдгийм бэ гэсэн судалгаа гаргасан. Тэгээд тэд нар яасан гэхэлэр сэтгэл хөдлөлийг нь хэмжсэн байх нь тийм ээ. Янз бүрийн сэтгэл хөдлөл. Уур, уцаар, гоник, гомдол. Тэгээд төсөөлөл нь болохоор хүний хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл, хамгийн хүчтэй мэдрэмж бол хайр байхаа гэж бодож байсан боловч хариулт нь юу болж таарсан гэж. Хариулт нь authenticity гэдэг үг гарч ирсэн. Authenticity гэдэг үг нь монголоор өөрийнхөө байх гэсэн үг. Гэхдээ хэдүүлээ бас яг болор толиос өөр ямар орчуулга гарч ирэх нь харъя. Өөрийнхөө байх, оригинал байх, үнэнч байх гэдэг санаа орж ирж байгаа. Authentic гэдэг үнэн зөв байдал, жинхэнэ, жинхнээсээ байх, бодтороо байх гэсэн санаа гарч ирж байна. Өөрийнхөө бодтоор байх. Ийм байж чадсан хүмүүсээс гарч буй сэтгэл хөдлөл нь хамгийн хүчтэй юм байна гэж. Тэгээш тогтохгүй энэ судалгаанаас халиад өөр бас газруудад юу гэж ярьдаг вэ гэхэлэр ямар хүмүүс бусдад хамгийн сайн нөлөөлж чаддаг вэ гэхэлэр жинхнээсээ байгаа хүмүүс. Хуурамч юм байхгүй. Бодтоор байв. Хэлсэн үг хийсэн үйлдэл хоёрын хооронд нь ялгаа байхгүй тийм үед. Ямар ч юмн дээр хандаж байгаа хандлага нь өөрийнхөө бусдаас хуулсан биш. Дүр эсгсэн биш, жинхнээсээ. Тийм хүмүүс бусдад нөлөөлж чадна. Бусдад нөлөөлж чадна гэдэг чинь юм амжуулж чадна. Бусдтай ажиллаж чадна. Бусдыг манлайлж чадна. Итгэлцэл бий болж байгаа юм гэж. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ийм өөрийнхөө байх гэдгийг ач холбогдлоож өндөр ирэмбэнд тавьж тэмүүлэх ёстой зүйл нэг байна. Тэгмэд өөрийнхөө гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг. Өөрийнхөө гэдгийг бид нэр бүтээх юм уу? Өөрийнхөө гэдгийг бид нэр илрүүлэх юм уу? Олох юм уу гэдэг асуулт энд чаа гарч иж байгаа шүү. Ингээд юм хийгээ явж байхад бид нар юу яах гээд байгаа юм гэхэлэр тэр өөрийнхөө өөрөө би ямар хүн бэ гэдгийг мэдчихээр яах гээд байна уу гэхэлэр зөв арзмаартай гутлаа өмсөд гүйж байгаатай адилхан. Өөртөө хамгийн дохирох арга болох гэдэг юм гэсэн. Өөртөө хамгийн баг эсэргүүцэлтэй аргаар юмыг бий болох гэдэг юм гэсэн. Хэрвээ би өнөөдөр ийм төрлийн юм хийх чадвартай тэгээ трийг хийхээр би ирч хүч зарцуулдгүй гэж бол трийгээ хийсэн дээр байна. Эсэргээрээ ийм юм хийж чадна. Тэгтээ би энийг хийх тоолонд стресэлдэг, айгүйх энерг зарцуулдаг, айгүйх тийм ээ дарамтнд ордог, айгүйх хүндрэлтэй нүрт тулдаг. Тэгээ тэрнээс бол би маш их энерг зарцуулж ийм бүтээдэг гэж бол магадгүй энэ нь маш их эсэргүүцэлтэй зам буюу хол явхад хэцүү байна. Тэрнийхөө оронд өөрийн бодохгүйгээр хийдэг авиастай гэсэн үг баг одоо төрөлхийн авиаст эсвэл миний өмнөх видеоны танилцуулга хийсэн мастер шиг ярддаг шиг тэний мастерлсан чадвар байж магадгүй. Тэгэх юм бол тэр нь магадгүй хамгийн бага эсэргүүцэлтэй амжилтанда хүрэх хамгийн оновчтой аргуудын нэг байж магадгүй. Энийг л бид нар өнөөдөр өөртөө өөрийгөө олох, өөрийнхөөрөө байх гэдэг санаа энчээ гарч иж байна. Тэгээд энийг олохтаа өнөөдөр нэг бол бид нар өөрийнхөөрөө байгаагаа тэнч мэдэх тийм ээ. Оо би ийм би ийм авьяаста би ийм дуртай ийм дургу би хүнтэй ингэж ярьдаг миний сул тал юм миний давуу тал юм би ийм нас айдаг би иймийг мөрөөддөг миний үнц нь ийм гэдэг юм аа таних асуудал яг нөгөө талд нь болохоор би ийм хүн болох хэвээр би ийм талаараа өөрийгөө бүтээх хэвээр гэж бүтээх асуудал яг гэж. Тэгээ би түрүүн хэлсэн шүү подкастынхаа эхэнд нь хариулт нь. Хариулт нь болохоор юу вэ гэхэлэр бид нар хоёулаа энэ хослуулж хийх болно. Хүн угаасаа тэгдэг. Анзаарэгдаад байгаа зүйл нь би коучинг хийж байхдаа болон хүмүүстэй ажиллаж байхдаа анзаарэгдаад байгаа зүйл нь юу вэ гэхэлэр хүмүүс өөрийн мэдхгүйгээр өөрийн санаачлаггүйгээр энэ хоёр гормийн хооронд хилдэлцээд байгаа шүү. Зарим юм дээр зүгээр л өөрийгөө таниал олчшул хамаагүй амар болчих юм дээр заавал тэрийг өөрчилж арай дэндүү эрт өөрчлөх гэж оролдох ч юм уу. Үндсэн суурэ таниаггүй байж шинэ юм хийж эхлэх ч юм уу тийм гардаг эсэргээрээ хуучин байдлаа таньчаа тэрнтэйгээ зууралдаад байгаад байдаг. Тэгээд тэрийг өөрчлөх бүтээгдлээр боддгүй гэх мэт. Гэхдээ бид нар өнөөдөр аливаа зүйлийг хийгээд нөгөө зорилго руугаа тэмцэхин тулд таны урагшлалтыг бий болгох, акцийг бий болгох, өөрчлөлтийг бий болгох, өсөлтийг бий болгоход хамгийн оновчтой зам нь юу вэ гэдгийг хэлээ. Хослуулж таньж тэгээд тэрийг ашиглах ёстой гэдгийг мэдчихв шүү. Мэдэх ёстой байгаад тах тийм ээ. За өнөөдрийн подкаст мэдээч хэрэг манай Denk Farmer хамтарч та бүхэнтэй хүргэж байгаа.
Хэрвээ та идэвхтэй амьдралын химнэлтэд спортоор хичээлдэг бол эрч хүчээ цэнэглэж Recharge Active-ийг уугаарай.
Гадуур ажиллаж, аялаж тасгал хөдөлгөөний өндөр ачаалттай тамирчин байгаа. Тэгээд дээрэс нь хит хитийн зэрэг хийгээд явж байхад бид нар өөрийгөө эрч хүч тэнхийгээ дандаа цэнэглэх хэрэгтэй байдаг. Яг тэрнээ зөриулад миний Denk Farmers ашигладаг нэг нэмэлт бүтээгдэхүүн бол энэ Recharge Active гэдэг бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд өглөө босоод сэрээд өөрийгөө сэргээгээд эрч хүчээр дүүрэн ажил хөдөлмөр амьдрал руугаа дайрахад бид нарт юу хэрэгтэй? Кофе ашигладаг. Кафеин хэрэгэлдэг. Кафеин биднийг сэргээж өгдөг. Кафеиний дараа яана гэж кафеин гэдэг зүйл чинь маш хүчтэй зэмсэг боловч ухаалгаар зөв хэрэглэхгүй бол яадаг гэж оройны унталт нь ч нөлөөлнө. Тэгвэл тэрнээс гадна бид нэр зөвхөн кафеин биш. Өөр төрлийн ч гэсэн зарим нэг нэмэлт бүтээгдэхүүнээр өөрийнхөө эрч хүч тэнхээгээ цэнэглэж болно. Тэрний нэг нь яг энэ Recharge Active гэдэг нэртэй Denk-ийн нэмэлт бүтээгдэхүүн байна. Recharge Active бид нэр өдөрт би одоо чинь энэгээр яг ийм байдлаар нёгийг дор хайж уу, кофенийхаа дараа өдөр хавцаа гэсэн өдрийн цайны хавцааг оролцоор. Тэгээд бас дасгал хөдөлгөөн хийснийхаа дараа өндөр бэлтгэл хийснийхаа дараа, өндөр ачаалттай бэлтгэл хийснийхаа дараа би бас энийг хэрэгэлдэг байгаа. Энийг яаж яах вэ гэхээр надад яг тэр нэг хэрэгтэй цэнэглэлтийг би олгож байгаа. Өдөрт ер нь нэгээс хоёрыг уучихд болно. Энэ болон өөр electrolyte гэдэг бас Denk Farm миний ашигладаг бүтээгдэхүүн. Энэ хоёрыгоо би нэг өдөрт энэ нэг нэгнээс нь нёгийг уучаад 300 мг устай усныхаа саунд дотор дүүргээд уучна. Тэгээд аялж явхад бас энийг нэгэл цүнхнийхаа хажуу тавиа аваа явуучих намархан. Энэ найрлагад нь юу байгаа гэхээр нөгөө бидний биед маш чухал хэрэглээд байгаа калий, магний, цинк гэх юм тийм ээ. Өндөр ачаалттай бие сэрүүцэл унаж яхуй цинк бас аюу нэмэр болно. Тэгээ витамин B2, B6, B комплексуд маань бас ингэж орж ирж биднийг нэмэр болж. Тэгээ энийг уснараа бид нар энерги маш хурдтайгаар цэнгэлнэ. Тэгээд сонор соргаг болно. Бодох чадвар, энерги цэнгэлнэ гэхээр зүгээр нэг юм бэр амтагч байгаа асуудлаас гадна кофе уутсан юм шиг юма сэргэх, сэтгэл зүйн хувьд, тархитлагын хувьд бас сэргэх асуудал явна гэдгийг явагдаж байгаа гэдэг битгий мартаар тийм ээ. Энэ зөвхөн бие хүчний энерги нөхөх биш, бас дээрсэн сэтгэл зүй, тархины энерги нөхөх асуудал юм чи бас яригдж байгаа шүү. Тэгээ миний энэ ууж байгаа нь лимоны амттай байна. Тэр янз бүрийн амттай хөлбөрд байгаа. За тэгээ цингэлчж байгаа л хэдлээ сэтгүүргээ буцаа орё. Бид нэр хүн гэдэг амтан бид нар багасаа эхлээд өнөөдөр байгаа. Би өнөөдөр 39 настай. Бид нэр зам ингээ амьдралын дурш маш олон өөрчлөгдөж, ховсон өөрчлөгдөж байгаа гэдэг юм байна. Хүссэн хүсээгүй хүмүүс ингэж боддог. Окей, би өөрчлөгдөв, би өөрөөгүй. Хүн болгон өөрчлөгдөв. Та амьдрч л байгаа л өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд тэр өөрчлөлтийн үеэр юу болж байгаа юм гэхэлэр бидний үнц нь би хинбэ гэдэг асуултын хариултууд бас дагаад өөрчлөгдөж байгаа. Зарим тохиолдолд тэрийг нь бид нар өөрөө анхаарлахтайгаар удирдах өөрчлөлтийг бий болгож байгаа. Зарим тохиолдолд ихэнх тохиолдолд харамсалтай нь биднэрийн нийгэм, бидний өөрчлөлтийг нийгэм удирдах. Тэгэхээр яг энэ мөчид таних гэдэг процесс явагдах ёстой. Анзаарах гэдэг процесс явах ёстой. Би хаан ямар байдлаар өөрийн мэдгүй өөрчлөгдөд байна. Тэгэж тогтохгүй. Миний дотор би болж байгаа энэ өөрчлөлтүүд миний урт хугацааны зорилго руу нийцсэн өөрчлөлт үү эсвэл тэрний эсрэг өөрчлөлт үү гэдгийг таних хамгийн зөв процесс гарч ирж байна. Би энэ ботник дотроо ч гэсэн ярьсан. Нэг бол та өөрийнхөө хувь зааг өөрчлөн удирдан. Та өөрөөхөө мөрөөдлөө өөрөө зохионо, өөрөө тэрийг бий болгоно. Үгүй бол та бусдын мөрөөдлөөр амьдрах болно. Энэ бол хүн болгоны хийдэг зүйл. Тийм болохоор өнөөдрийн сэдвүүтэ бас энэ шууд холбоотой гэж бодож байна. Би гэдэг хүн бол явтлал өөрчлөгдөж, ховсон өөрчлөгдөх байх болно. Тэгвэл энэ өөрчлөлтийг би алиг нь хүлэн зөвшөөрөхөөр харах уу, таних уу, алин дээр нь би орж хатгалгаа хийж өөрөө удирдах вэ гэдэг чинь бидний өнөөдрийн сэдвүүтэ шууд холбоотой асуудал гарч ирж байна. Бидний дотор авиас гэж юм байгаа. Бас дээрэс нь бидний дотор тэнхээ гэж зүйл хоёр зүйл байна. Авиас гэдэг нь бидний төрөлхөөсөө бий болчихсон аливаа зүйлийг арай хөнгнөөр хийх чадвар, аливаа зүйлийг ажиглах чадвар, ондоогоор юмыг ойлгох чадвар байгаад тах шиг хөгжмийн зохиолч, спортын тамирчин, булчингаа ойлгох чадвар, биеийн хөдөлгөөнөө мэдрэх чадвар, дуу хоолой чимээг тагнах чадвар, таних чадвар, тэгээ тэрийг дахин давтах чадвар, тодорхой байгалийн гормуудыг цээжлэх чадвар, нот харлаа, нотыг чагналаа, тэрний дарааллыг бусдаас хурдтайгаар илүү ойлгож цээжлэх чадвар, тэгээ буцаад тэрийг тоглох чадвар, биеийн булчингийн янз янзын хэсгүүдэд өөрийнхөө хүснээр удирдах чадвар, хамаагүй хөнгнөөр хөдлөх чадвар. Энэ бол авиас ярьж. Иймэрхүү зүйлээ бид нар багасаа тийм байгаа зүйлүүдийг таньчвал зүгээр. Маш олон амжилттай хүмүүсийн намтар, зааварчилгаа, сургалт, мэдээлэлдэр хамгийн түрүүнд нэг заадаг юм чи юу юм гэхэлэр таны төрөлхийн онгот чин ордог зүйл юу юм тэрийг таниачэ гэж хэлдэг. Энэ бол манай хоёр аргументийн нэг буюу өөрийгөө таних гэдэгтэй шууд холбоотой байна. Миний авиас гэж боддог зүйл нь би бусдыг ойлгох чадвар. Би хүмүүстэй богино хугацааны цаг зарцуулчаад тэдний юу бодож байгаа, яахыг хүсч байгаа, юу мэдэрч байгааг нь таньж чаддаг болохоор би олон нийтийн өмнө ихтгэл тавих чадвартай. Би бизнес хийх чадвартай. Би коуч хийх чадвартай. Би сургалт хийх чадвартай. Яагдгүй би ард нь тэр хүний дотор юу болоод байгааг мэдрэх төрлийн авиастэй гэж өөрийгөө боддог. Гэтэ тэр авиасыг одоо би хэрэгтэй үнц нь бүхий зүйл болохын тулд би энэ авиасыхаа дагуу хөдөлмөр энерги зарцуулаад тэгээ тэрийг би хүчтэй зэмсэг чадвар болгож хуургах хэрэгтэй. Одоо эн чинь өөрийгөө бүтээх гэдэг гомроо орж. Тэгэхээр би аваачаад энерги ирч хүчээ өөрийнхөө байгласаа хамаагүй тийм ээ эвгүй гэж ярьдаг. Авиаскгүй зүйл рүүгээ зарцуулж өөрийгөө сайжруулах гэж хийж болно. А тэгвэл тэрнийхээ оронд би яаж болох вэ гэхээр өөрийгөө би зөв таньчих юм бол би зөв газраа зөв хөрөнгө оруулалтаа хийж болно. Тэгэх юм бол өгөөч нь өндөр байна. Гихмит санаа энд орж ирж байгаа. Энэ чинь нөгөө миний яриад байгаа та хослуулах уу? Энэ хоёрын алиг нь хизээ нэх үү яах вэ? За энэ сэдвийн дагуу би 3 дугаар сар сургалт хийх гэсэн маа. Би сургалтын хоёр юу ярмаар вэ гэхээр аль үеэс аль насан дээр хүн алин дээр юм бэ гэдгийг судлаануудаас харсан байдлаар ярмаар. Бас одоо энэ концептыг ингээд ойлгочихж байгаа юм бол дараа чи алах мод нь яах вэ? Ямар зүйлүүдийг би илрүүлэх дээр анхаарах вэ амьдралынхаа? Ямар зүйлүүдийг бүтээх дээр анхаарах вэ? Яаж би өнөөдөр энийг нь илрүүлчихэд энийг нь өөрчлөхийг эсвэл энийг нь энчгээр наваач авч явах уу гэдэг дээр анхаарах вэ гэдэг тухай ярилцъя гэж байна. Гэхдээ мэдээж подкаст сонсч байгаа чинь танд би шууд гэрийн даалгавар өгөх үү л тоо. Эхлээд миний асуулт нь энэ нь гэрийн даалгаврын асуулт. Та өөрийгөө хэр сайн таних вэ гэдэг асуулт. Та ер нь өөрийгөө хэр сайн мэдэх вэ гэдэг асуулт. Тэрэнд өөрийнхөө хувилбарыг бичээд үзээр, гаргаад үзээр. Тэгээд дараа нь өөрийнхөө эргэн тойрон өөрийгөө аягүй сайн мэддэг, маш сайн мэддэг 2-3 хүнээс яг энэ асуултыг өөрийгөө тухай асууж чинь манай найз болдоо гэдэг хүн дээр очиод би болдоос болдоо око гэж ямар хүн бэ надад хэлж өгөөч гэж асууна. Тэгээ болдоо намайг сайн мэддэг хүн байх шээ. Тэгээ болдоогийн хэлж байгаа зүйл миний битсэн зүйл хоёр нь ялгаа юу байна? Би мэдмээр байна. Тинчээ юу илэрч байна? Энэ маш сонирхолтой өөрийгөө таних процессын нэг хэсэг багт. Тэгээд өөрийнхөө битсэн зүйл дээр өөрийнхөө боддог зүйл хоёр ялгаа байна. Энэ хүний хэлсэн зүйл миний боддог зүйл хоёр, энэ хүний хэлсэн зүйл миний бичсэн зүйл хоёрын хооронд ялгаа байна уу? Боддог зүйл бичдэг зүйл хоёрын хооронд заримдаа маш их ялгаа байдаг шүү. Тэрийг илрүүлэх чинь аль хэдийн энэ мэдээллүүдийг илрүүлээд эхлэн гот аль хэдийн тань руу ямар чиглийн хатгалгаа мэдээлэл орж ирэв гэхээр аа хөй 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 око око чи ингээд өөрөө ингэж боддог боловч хүмүүс чамайг ингэж хард юм байна. Хүмүүст чи ингэж харагддаг, ингэж ийм хүн юм байна шүү дээ. Энэ хоёрын хооронд яагаад ялгаа байна? Энэ дээр чи нэг бол өөрийгөө таних тухай юм яригдчихэж байна. Өөрийгөө мэддэггүй юм яригдчихэж байна. Эсвэл энэ хүн таныг мэдхгүй танихгүй юм яригдчихэж байна. Энэ хүн танихгүй мэдхгүй байна гэдэг чинь та өөрийнхөө үзүүлмээр байгаа зүйлээ бусдад хүснээрээ харуулж, төсөөлүүлж, амьдралд хэрэгжүүлж чаддгүй юм байна гэж. Үг үйлдэл хоёрын хооронд маш том ялгаа байна гэдгийг илрүүлж байна. Энэ хоёрхан энэ саяны өгсөн энэ ганцхан гэрийн даалгавраас хүн өөрийгөө таних, өөрийгөө бүтээх гэдэг дээр маш олон агцыг гаргаж болно. За, сонирхолтой сэдв, гоё сэдв, дуусахгүй сэдв байх мэдээч хэрэг. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг би энэ чигээр нь дуусгая. Санал бодол байвал саяны миний асуултанд гоё өөрчлөлт хариулт гарч ирвэл коммент секцэд нь бичээрэй. Бичиж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа, би уншиж байгаа. Би 7 хоног болгон өөрөө алах юу хариулж байгаа гэдгийг анзаарч байгаа байх. Тэгээд тэгээд тэр миний видеог анхудаа үзчих бол subscribe хатаарах битгий мартаараа бид нэг 7 хоног болгон 3-4 видео шинээр оруулж байгаа шүү. Бас дээрэс нь лайк дарж өгөөрэй, видео таалагдчихвэл. Тэгээд хэллээ дараач видеогоор уулзцагаая. Балер өдрийг байцгаагаарай.